Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Μεγάλο μάτς χθες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός πήρε μια νίκη που χρειαζόταν όσο τίποτα άλλο για τη συνέχεια της Ευρωλίγκας κόντρα στη Μακάμπη. Έγιναν και άλλα σπουδαία παιχνίδια για τη χθεσινή βραδιά στην Ευρωλίγκα. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, όπως και απόψε έχουμε πολύ μεγάλα μάτς. Ξεχωρίζει η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στο κατάμεστο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων με την Παρτιζάν του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Έχει πολλές μεταγραφικές εξελίξεις στο ποδόσφαιρο. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με αυτά. Κλείνει δύο παίκτες σήμερα. Πιθανότατα θα είναι και το απόγευμα στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός. Ολοκληρώνει και τη μεταγραφή του τερματοφύλακα, επισήμως εννοώ, γιατί τα εξηγήσαμε όλα, τα μεταδώσαμε όλα χθες, ο Παναθηναϊκός με τον Ντραγκόφσκι. Σημαντικές εξαγγελίες στη Θεσσαλονίκη από την πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα θέματα τα γηπαιδικά και όχι μόνο. Και βεβαίως προετοιμασία στην τελική ευθεία των ομάδων για το μεγάλο ντέρμπι του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της Κυριακής στο Βικελίδης. Άρης, ο θριαμβευτής στη διαδικασία του κυπέλου κόντρα στην ΑΕΚ, ο θριαμβευτής Άρης απέναντι στον Ολυμπιακό αυτή τη φορά. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά. Η Έλενα Μπουζαλά θα είναι πάντα, όπως είναι πάντα, θα είναι και σήμερα μαζί μας για να φωτίσει ένα θέμα της επικαιρότητας, να ανάψει τον αθλητικό της προβολέα στην εκπομπή, αλλά θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ, όπως καταλάβατε και από τον σύντομο πρόλογο, αφού υπενθυμίσω το διαγωνισμό μας. Μια φανέλα του Τζέριαν Γκραντ και μια φανέλα του Τόμας Γουόκαπ. Θα τις δώσουμε και τις δύο την Τρίτη στις 2 το μεσημέρι, μετά το τέλος εκπομπής της Τρίτης. Δευτέρα είναι το ντέρμπι των Αιωνίων για το πρωτάθλημα. Η κλήρωση θα γίνει την Τρίτη το μεσημέρι, περίπου στις 2 παρά 5. Εάν θέλετε να μπείτε σε αυτή την κλήρωση, να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό, ξέρετε τον τρόπο. Σπορ κενό, ονοματεπώνυμο, Grand E Walk-up, αποστολή στο 54-160 και χωρίς άλλη χρονοτριβή. Πάμε να υποδεχτούμε, νομίζω τον βρίσκουμε στο Βόλο, θα μας το πει ο ίδιος, τον Νίκο Μπουντούρη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ναι. Στο Βόλο είμαι, μόνιμα.
Έτσι, μπράβο. Μας αρέσει. Όποτε περνάμε λοιπόν από εκεί, θα ξέρουμε, θα κάνουμε μια παράκαμψη, αν δεν ερχόμαστε καρφί στο Βόλο, για να ερχόμαστε να σε βρίσκουμε. Αγαπημένος Βόλος, αγαπημένα τσιπουράδικα, Πήλιο τρομερό, τρομερό, το καλοκαίρι όμως, Χάνθ και τέτοια. Επισκεπτόμαστε εγκαταστάσεις, Αγιάννη και τα λοιπά, τα ξέρεις εσύ αυτά, έτσι.
Και, λοιπόν, και ο Βόλος μέσα είναι, Βαγγέλη, είναι... Πραγματικά είναι μια πόλη...
Σε ζηλεύω. Μην συνεχίζεις.
Εδώ έχω γεννηθεί, αλλά είχα χρόνια πολλά που έλειπα. Πραγματικά η καθημερινότητα είναι μαγευτική.
Όταν ήσουν ένα παιδάκι, δηλαδή κανένα χρόνο, δύο χρόνια μικρότερος από μένα, και είχα έρθει και είχα συναντήσει τον πατέρα σου, τον είχα συναντήσει, ας πούμε, κατά τύχη, με είχε κεράσει πάστα φούρνου. Υπάρχει ακόμα η πάστα φούρνου. Η Μινέρβα υπάρχει ακόμα, λέγε.
Υπάρχουν αυτά, υπάρχουν original, αλλά είναι σήμα κατά το φέν του Βόλου.
Μπράβο. Λοιπόν, Νίκο, σε κάλεσα σήμερα, διότι θέλω να συζητήσουμε, έχουμε καιρό να τα πούμε, να συζητήσουμε λίγο για την Ευρωλίγκα, τώρα που πλέον είμαστε στο μέσον και παραπέρα της διαδρομής για τη regular season. Και χθες είχαμε ένα μεγάλο μάτς, έπειτα από καιρό έπαιξε τόσο καλά, ο Ολυμπιακός. Είχαμε ένα μεγάλο μάτς στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τη Μακάμπη, ο Ολυμπιακός με τη Μακάμπη. Το είδε στο μάτς. Και απόψε ένα εξίσου μεγάλο μάτς του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Το μάτς το είδε το χθεσινό. Θέλω την άποψή σου.
Εντάξει, όπως είπες και εσύ, ο Ολυμπιακός είχε ανάγκη να παίξει ένα καλό παιχνίδι. Εντάξει, μέσα στην πορεία της χρονιάς το έχουμε ζήσει και εσύ και εγώ αρκετές φορές και αρκετά χρόνια. Και η αλήθεια είναι, επειδή το έχουμε ζήσει πολλές φορές, δεν το ξεχνάμε και όλο ότι μπορεί να συμβεί. Οι ομάδες περνάνε από διάφορες διακυμάνσεις στην απόδοσή τους. Υπάρχουν κλασικά οι αμφισβητήσεις, είτε στον προπονητή, είτε σε κάποιους παίχτες. Μπορεί να υπάρχει και κάποια γκρίνια, αν αυτή είναι η κρίση, ας πούμε, η αγωνιστική, μπορεί να είναι και λίγο παρατεταμένη. Υπάρχει προβληματισμός. Πάντα γίνεται ένα παιχνίδι ανάμεσα στον κόσμο που παρακολουθεί. Και είναι ωραίο αυτό, δεν είναι κακό, γιατί. Αυτό είναι, όταν ασχολείται ο κόσμος με τον μπάσκετ, θα κάνει και την κριτική του, ειδικά τώρα στην εποχή μας με τα social, που αυτό είναι πολύ εύκολο να γράφεις κάτι. Και νομίζω ότι στον Ολυμπιακό το χρειαζόντουσαν αυτό, για να υπάρχει έτσι μια ηρεμία γενικότερη και να προετοιμαστούν για τα επόμενα που έρχονται.
Τι σου άρεσε χθες περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού? Διότι εγώ ήμουν στο γήπεδο. Μπορώ να σου πω εντυπώσεις μου. Θα σε ακούσω, θα σου πω και τις δικές μου εντυπώσεις. Εσένα, στο δικό σου μάτι, του παλιού παίκτη, του προπονητή σήμερα, τι σου άρεσε, τι σου χτύπησε πιο δυνατά?
Κοίτα, το σημαντικό στον Ολυμπιακό είναι η αντίδρασή του. Δηλαδή, είναι η αντίδρασή του στις κρίσεις. Χθες, ας πούμε, είδαμε και κάποια στιγμή, κάθε φορά, μπορεί να βγει ένας παίκτης ο οποίος να λειτουργήσει στο γενικό πλάνο και να βοηθήσει περισσότερο από τους υπόλοιπους. Χθες ήταν πολύ σημαντική η απόδοση του Μιλουτίνοφ.
20-20. Άριστα 20. 20 πόντους, 20 rebound.
Μαζί με την. Σε συνδυασμό με την απώλεια του Φαλ.
Έπαιξε και για αυτόν, έτσι. Έπαιξε και για αυτόν.
Και μην ξεχνάμε ότι τα προηγούμενα παιχνίδια ο Μιλουτίνοφ δεν ήταν σε καλή κατάσταση.
Ψαχνότανε μετά τον τραυματισμό του. Έχεις απόλυτο δίκιο.
Ναι, και αυτό νομίζω το χρειαζόταν και το ίδιο το παιδί, αλλά και η ομάδα, γιατί. Φαίνεται, ας πούμε, ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή λειτουργεί σε άλλη νέα έδρα. Δηλαδή, έχει το πρόβλημα του Φάλ και ξαφνικά εμφανίζεται ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος αποδίδει τα μέγιστα. Αυτό είναι στα πλαίσια μια σταθερότητα που δείχνει ο Ολυμπιακός τελευταία χρόνια, στη φιλοσοφία που οφείλεται φυσικά και στη διοίκηση αλλά και στον προπονητή, στον Γιώργο. Ξαναλέω, πάντα αυτά είναι σημεία των καιρών, ότι θα υπάρχουν οι κρίσεις και εκεί φαίνεται η ομάδα πώς αντιμετωπίζει τις κρίσεις και πώς αντιπαρέρχεται την οποιαδήποτε δυσκολία. Αρκεί να μην την πληρώσει και να μην κοστίσει, ας πούμε, για το μέλλον στην τελική ευθεία.
Μπορεί να πει κάποιος ότι ο οργανισμός του Ολυμπιακού θα αντέξει μια αγωνιστική αποτυχία φέτος? Μετά τις απώλειες που είχε το καλοκαίρι, μετά το recruiting που έγινε και μέχρι να ξαναβρει την πραγματική ταυτότητά του, ένα μέρος της οποίας είδαμε στο χθεσινό παιχνίδι, γιατί συμφωνώ απόλυτα για τον Μιλουτίνοφ, ήταν ο πυλώνας, αλλά είδαμε και άμυνα που τσάκιζε κόκαλα, την παλιά καλή άμυνα του Ολυμπιακού. Και σε λίγο θα σε ρωτήσω, γιατί είναι η θέση σου, για τον τρόπο που πίεσε ο Γουόκαπ τον Baldwin, για τον τρόπο με τον οποίο βοήθησαν και οι άλλοι περιφερειακοί, ο Κάναν στον Τιμπαρτολομέο και οι υπόλοιποι όταν ήρθαν, ο Μήτρου Λόγκ, στο παιχνίδι, για να δώσουν και αυτοί ο Λαρετζάκης τις βοήθειές τους. Αλλά μπορεί να αντέξει μια αποτυχία ο Ολυμπιακός των δύο συνεχόμενων Final Four, λέω τον Ολυμπιακό της τελευταίας τριετίας, ο Μπαρτζόκας, ο κορυφαίος για δύο συνεχόμενες χρονίες προπονητής στην Ευρωλίγκα, εάν φέτος τα πράγματα δεν εξελιχθούν καλά, μπορεί να το αντέξει αυτό?
Κοίτα, να σου πω αλήθεια. Ο Ολυμπιακός πέρασε από μια φάση που έφυγε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή. Έφυγε ο φυσικός ηγέτης μέσα στο παρκέ που ήταν ο Βασίλης Πάνολης. Έφυγε ο Βεζέγκοφ, έτσι που πήγε στο NBA. Έφυγε ο Σλούκας. Παιδιά που είχαν ηγετικό ρόλο.
Ο Πρίντεζης επίσης, αυτοί οι τέσσερις βασικά.
Ακριβώς. Ναι, ξέχασα δικό και τον Γιώργο. που είχαν ηγετικό ρόλο μέσα στην ομάδα, εξελίσσεται σε ηγέτη εισαγωγικά και στη συνείδηση του κόσμου, από ό,τι διαβάζω, ο Γιώργος ο Μπαρτζόκας, που είναι πολύ σημαντικό αυτό για μια ομάδα, γιατί στηρίζεται σε μια φιλοσοφία και βγαίνει μπροστά η φιλοσοφία του προπονητή. Όμως αυτό, επειδή το ξέρεις Βαγγέλη στο μπάσκετ,
ναι,
αν κάτσουμε και συζητήσουμε, όλοι έχουμε δίκιο, όλοι θα έχουμε δίκιο. Όλες οι απόψεις μπορεί να είναι σωστές.
Ναι.
Και αυτό είναι παράξενο. Αυτό θέλει ένα μέτρο. Ξέρεις ότι όταν δεν θα πάει καλά, θα την πληρώσει ο ηγέτης. Και αν αυτός ο ηγέτης είναι ο προπονητής.
Στην προκειμένη σίγουρα, περίπτωση.
Ακριβώς. Σίγουρα θα είναι μεγαλύτερη αφισβήτηση. Εκεί θα θυμηθούν στην άσχημη μέρα, όλοι θα θυμηθούν τα λάθη που μπορεί να έχει κάνει ένας προπονητής, που είναι πολύ φυσιολογικό. Τη στάση τη διοίκηση. Ξέρεις ότι σε μια κρίση μπορεί να κρυθούν όλοι.
Ναι. Πάντως για την ώρα, για να είμαστε ακριβείς, και παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός φέτος έχει πολλά σκαμπανεβάσματα για τους λόγους που πολλές φορές έχουμε εξηγήσει και τους είπες, τους περιέγραψες εν περιλήψη, εν συντομία και εσύ νωρίτερα, ο κόσμος δείχνει αξιοθαύμαστη υπομονή και στηρίζει μέχρι κεραίας και τους παίκτες και τον προπονητή, ο οποίος και χθες αποθεώθηκε, έτσι, εισερχόμενος και εξερχόμενος του γηπέδου. Βλέπουμε και μια ωριμότητα, έτσι, βλέπουμε και μια ωριμότητα.
Είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, δεν γίνεται κι αλλιώς, γιατί ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια, και οφείλεται στη διοίκηση του Ολυμπιακού, υπάρχει μια σοβαρότητα, μια σταθερότητα, που είναι πάντα κοντά στους τίτλους, ή στα Final Four συμμετέχει, ή μπαίνει σε αυτά, ή παραλίγο να μπαίνει, δηλαδή τα διεκδικεί θέσεις σε υψηλό επίπεδο. Κάνουν προσπάθεια, αλλά σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτό το επαγγελματικό μπάσκετ, όπως είπα και πριν, πρέπει να υπάρχει μέτρο και πάλι δεν είσαι σίγουρος αν θα δικαιωθεί στο τέλος. Και δίνω ένα παράδειγμα. Εγώ ως φίλαθλος, ας πούμε, θέλω να βλέπω περισσότερο, λέμε, το Λούτζι.
Ναι.
Και λέω, γιατί αυτό το παιδί δεν παίζει παραπάνω. Όμως, ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει ένα μεγάλο rotation, το οποίο να το εξασφαλίσει μια σταθερότητα σε περίπτωση τραυματισμών, γιατί είναι μεγάλη χρονιά.
Ναι.
Όταν όμως έχεις μεγάλο rotation και καλούς παίκτες,
είναι δύσκολο να μοιράσεις ρόλους.
Ακριβώς.
Και τώρα θα σε πάω σε αυτό. Μου δίνεις ωραία πάσα. Δύο πραγματάκια. Το θέμα της άμυνας. Θυμόμαστε πως στα πρώτα σου βήματα είχες αναλάβει το πιο δύσκολο ρόλο που θα μπορούσε ποτέ να αναλάβει παίκτης, να μαρκάρεις τον γκάλι. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Αυτό που είπες, όταν έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε 12, 13, 14 παίκτες, όπως έχει τώρα ο Ολυμπιακός πλέον που είναι γεμάτος και έχει 2 και 3 για κάθε θέση, είναι δύσκολο να μοιράσεις ρόλους, σωστό?
Είναι πολύ δύσκολο, γιατί τι συμβαίνει? Θέλεις εσύ να έχεις μια συμπαγή άμυνα που στηρίζεις, παράδειγμα, εγώ λέω στο μυαλό του προπονητή σε 6-7 άτομα, και λέει ότι αυτή, όταν είναι μέσα, είναι δυνατότερη άμυνα. Όμως ταυτόχρονα μπορεί ένας παίκτης, σαν ποιο να πω τώρα, τον Πετρούσεφ παράδειγμα, αν δεν παίξει 2-3 παιχνίδια παραπάνω από 5 λεπτά, μπορεί να βγει.
Νοκάουτ. Ο ρυθμός του τελειώνει.
Ακριβώς. Λόγω ψυχολογίας, δεν ξέρεις πώς είναι η καθημερινότητά του. Και δεν είναι. Μιλάμε για έναν οργανισμό ο οποίος αποτελείται από ανθρώπους. Mm-hmm. Που δεν ξέρεις πώς μπορεί να αντιδράσει ένας παίκτης στην προπόνηση, στα αποδυτήρια, στο παιχνίδι. Και μπορεί να χαλάσει όλη αυτή τη χημεία. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Όχι μόνο για τον Γιώργο, αλλά είναι για όλους τους προπονητές που παίζουν σε τέτοιο υψηλό επίπεδο. Μπορεί να περάσει μια χρονιά και να έχεις, ας πούμε, μια στάνταρ ομάδα και να μην έχεις ποτέ τραυματισμούς και να φτάσεις στο τέλος και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Και μπορεί άλλη χρονιά, εντάξει, στο Ολυμπιακό έχει τύχει αυτό, έτσι, να του λείπουν 2-3 παίχτες και να μην έχει να αναπληρώσει. Οπότε, από τη μία έχεις να επιλέξεις να έχεις πληθυσμό, από την άλλη πρέπει να προσέξεις και να φροντίσεις εισαγωγικά και τους παίκτες που έχεις. Την ψυχολογία, ας πούμε, του Λούτζι, την ψυχολογία του Λαρετζάκη που θα παίξει λίγο ή του Μακίσικ.
Διάβασες την πλάκα που έκανε στον Μπαρτζόκα στο τέλος του αγώνα. Πες κανένα μπράβο και σε εμάς. Όλο με βρίζεις, του λέει, ενώ σήμερα παίξαμε το δικό σου μπάσκετ και τους αρρώσαμε.
Εντάξει, είναι όλα μαζί. Είναι όλα μαζί.
Ναι.
Γι' αυτό πληρώνονται οι προπονητές στο επίπεδο καλά, γιατί είναι πολύ δύσκολη η δουλειά τους. Είναι η διαχείριση πολύ δύσκολη.
Επιστρέφω στο αγωνιστικό. Αμινάρα. Έλειπε ο Λορέντζο Μπράουν. Αυτό το διευκόλυνε το έργο του Ολυμπιακού, που είχε αποφασίσει να πιέσει ασφυκτικά τους περιφερειακούς της Μακάμπη. Εκεί τους έκοψε τη δημιουργία, έτσι.
Ναι, εντάξει, η Μακάμπη πάντα και παραδοσιακά αλλά και τώρα ακόμα με τον Όντετ, τον Κάτας εκεί, παίζουν ένα πιο ελεύθερο μπάσκετ. Όχι δηλαδή θεωρώ ότι έχει πολλά στοιχεία από το αμερικάνικο.
Ναι.
απέναντι σε τέτοιο παιχνίδι αντιπαραθέτεις δύναμη. Σίγουρα και τακτική. Τώρα από εκεί και πέρα έχει, ο Ολυμπιακός έχει ψηλά και όχι μόνο ψηλά. Ο Κάνα δεν είναι ψηλός, αλλά είναι δυνατόν γκάρ. Δηλαδή έχει δύναμη. Οπότε και σε κάποια ενδεχόμενη αλλαγή μέσα στο καλάθι, ο Ολυμπιακός μπορεί να τα απεξέλθει σε αυτό.
Κλέψανε δύο μπάλες από μπροστά. Μία αυτός και μία γόκαπ που πήγαιναν για το ψηλό οι παίκτες της Μακάμπη στην αλλαγή, στο μισμάτς, βγήκαν από μπροστά. Με καλό άλμα ο Κάναν, που είναι ο πιο ευάλωτος στο μισμάτς.
Και ειδικά ο Γόκαπ, ας πούμε, που είναι ένα πολύ δυνατό παιδί και αν δεν κάνω λάθος είναι πάνω από 95.
Σωστά.
Οι αλλαγές είναι πολυτέλεια. Δηλαδή με την έννοια ότι το να έχει ένα τέτοιο playmaker, ο οποίος δεν είναι τριάρι, αλλά είναι ένα 96-97 και είναι δυνατό παιδί, άρα μπορεί να παίξει και άμυνα στο τεσάρι μιας ομάδας και αν πει σε κάποιο πεντάρι, αυτό είναι μια τεράστια πολυτέλεια για τον προπονητή και σίγουρα το αξιοποιεί. Mm-hmm. Όπως και να μην ξεχνάμε και ο Λούτζης είναι ένα πολύ ψηλό γκάρ και δυνατό παιδί και τα υπόλοιπα.
Τώρα, επειδή τα βάζεις τα θέματα γρήγορα, να πάμε στο πιο ουσιαστικό. Γιατί χθες ήταν μια μεγάλη εμφάνιση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, μια μαγική εμφάνιση από τον Ολυμπιακό. Μια τεράστια νίκη που τον ξαναφέρνει στην Εξάδα. Έκανε δύο τις νίκες του με τη Μακάμπη. Υστερεί με την Μπασκόνια, δεν του άρεσε του Ολυμπιακού το αποτέλεσμα από το Βελιγράδι. Ο Ερυθρός Αστέρας του Γιάννη Σφαιρόπουλου έχασε τον πόντο από την Μπασκόνια. Αν είχε νικήσει ο Ερυθρός Αστέρας το βράδυ, θα ήταν ιδανικό για τον Ολυμπιακό, γιατί η Μπασκόνια θα έμενε μια νίκη πιο πίσω, κέρδισε 91-90. Η Βιλερμπάν για τρεις περιόδους είχε το προβάδισμα την Πολόνια, το γύρισε η Βίρτους, το πήρε το μάτς και αυτό δεν άρεσε στον Ολυμπιακό. Θα δούμε πώς θα πάνε και τα σημερινά αποτελέσματα, ειδικά το παιχνίδι της Ρεάλ με τη Μονακό εκτός έδρας, παίζει στο Πριγκιπάτο η Ρεάλ, και του Παναθηναϊκού έχει σημασία το μάτς με την Παρτιζάν σήμερα, γιατί το έχω πει πολλές φορές, Νίκο, στο παρελθόν. Είναι από τις περιπτώσεις, όπως και την περασμένη εβδομάδα και την προπερασμένη, που ο ένας, ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός αντιστοίχως, και ο άλλος, αντίστοιχα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πρέπει να θέλει τη νίκη της ελληνικής ομάδας, παρά την αντιπαλότητά τους, πέρα από τις τοξικότητες των γραφικών, διότι ο ένας βοηθάει τον άλλον πλέον. Με τον ανταγωνισμό που υπάρχει στην Ευρωλίγκα, κάθε νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι σε ανταγωνιστή, γιατί έχουν τους ίδιους ανταγωνιστές, βοηθάει και τον άλλον. Βοηθάει και τον Ολυμπιακό. Κάθε νίκη του Ολυμπιακού βοηθάει και τον Παναθηναϊκό. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν. Θα μείνει πιο πίσω η Παρτιζάν. Θα μείνει πιο πίσω η Μακάμπη. Θα μείνει πιο πίσω η Μπασκόνια και ούτω καθεξής. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Το λέω για μερικούς τοξικούς. Και συνεχίζω τώρα. Γιατί τα βάλες ωραία τα ζητήματα. Εν ώψη του ντέρμπι, για να κάνουμε γέφυρα με τον απόψινό αγώνα του Παναθηναϊκού και του ντέρμπι των Αιωνίων τη Δευτέρα για το πρωτάθλημα. Λοιπόν, η εξάδα θεωρείς των ξένων, σε βάζω λίγο σε ένα δύσκολο τώρα ερώτημα για τον Ολυμπιακό. Εγώ χτες το βράδυ, μιλώντας με τον Άγγελο Στίμο μετά τον αγώνα του Ολυμπιακού και πριν κάνει δηλώσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας, είπα δεν αλλάζει η εξάδα των ξένων. Υπάρχει ένα ζήτημα με τον τραυματισμό του Φαλ, αν θα έπρεπε να μπει στην εξάδα των ξένων, ας πούμε, ένας ακόμη ψηλός, δηλαδή ο Σίγμα. Ο Μπαρτζόκας είπε δεν συμφωνώ με αυτήν την ιδέα, αλλά θα συνεννοηθώ αύριο, Σάββατο, με όλους τους συνεργάτες μου και θα πάρουμε μια απόφαση. Έχει δικαίωμα να δηλώσει την εξάδα μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι. Σου κάνω λοιπόν το ερώτημα τώρα συνολικά. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει Μιλουτίνοφ σε πολύ καλή κατάσταση πλέον, τον είδαμε και χθες. Έχει Πετρούσεφ που ψάχνεται, μία παίζει καλά, μία όχι, αλλά θέλει το ρυθμό του, θέλει τα παιχνίδια του, θέλει μερικές εβδομάδες ακόμα, που παίζει και στο 5, κυρίως στο 5 και στο 4 ο Πετρούσεφ. Έχει Πίτερς που κάνει μια σεζόν καριέρας, δεν το συζητάμε, και έχει αυτό το δίλημα, να συνεχίσει με αυτούς τους παίκτες ή να βάλει το Σίγμα. Εγώ λέω, σε προλαβαίνω και θα ακούσω με προσοχή τη δική σου απάντηση, ότι σε αυτή την περίπτωση μάλλον πρέπει να ανεβάσει λίγο τον Παπα-Νικολάου στο 4, να παίξει δηλαδή για να ξεκουράσει κάποια λεπτά τον Πίτερς, με το δίδυμο των ψηλών των Σέρβων της Εθνικής Ομάδας Σερβίας, Μιλουτίνοφ Πετρούσεφ. Κρατάει στο 3 το Μακίσικ πέρα από τον Παπα-Νικολάου που θα πάρει το μεγαλύτερο μέρος της συμμετοχής εκεί. Έχει στο 2 τον Κάναν. Και βεβαίως έχει και τον Γκος, έτσι. Δεν το συζητάμε. Εσύ τι λες? Άρα η εξάδα των ξένων του είναι Γκος, Κάναν, Μακίσικ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ και Πετρούσεφ. Χωρίς αλλαγή δηλαδή, χωρίς να κάψει την αλλαγή του. Εν ώψη και του Final Eight. Εσύ τι λες?
Κοίτα, δυστυχώς ο Σίγμα φέτος στον Ολυμπιακό δεν έχει πείσει ακριβώς. Είναι ένας παίκτης ομάδας. Θεωρώ ότι, εντάξει, κατά τη γνώμη μου, Τώρα, εμείς μιλάμε εκτός.
Είμαστε έξω από το χώρο. Ναι, γι' αυτό, το βλέπουμε και εύκολο.
Σίγουρα ο Γιώργος θα μιλήσει και με το ιατρικό team, θα δει τις προβλέψεις γενικά, πώς είναι η παίκτες, τι κατάσταση είναι κλπ. Αλλά θεωρώ ότι ο Σίγμα είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί εύκολα να αναπληρωθεί ο ρόλος του σε αυτόν τον Ολυμπιακό. Και φυσικά με τον τρομερό ρυθμό που έχει ο Πίτερς.
Ναι.
Τι να σου πω ακόμα και αυτό που σου είπα, κάθε υπερβολή τώρα θα μιλήσω.
Ναι, ναι, ναι.
Ο Μακίσικ ή ο Γουόκαπ είναι παιδιά που μπορεί να παίξουν τεσσαροτριάρια στην άμυνα.
Πόσο μάλλον ο Παπα-Νικολάου, έτσι.
Και φυσικά και ο Παπα-Νικολάου, εννοείται. Και εντάξει, γιατί δηλαδή, πρέπει πάντα να βλέπουμε τι μπορεί να χρειαστεί. Θεωρώ ότι η ταχύτητα, δύναμη στην άμυνα και αντίληψη πώς πρέπει να παίζει ο Ολυμπιακός άμυνα βγάζει το σίγμα έξω, κατά τη γνώμη μου.
Μάλιστα. Απολύτως κατανοητό. Και πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό. Νομίζω καλύψαμε τα βασικά θέματα του Ολυμπιακού, που ο τελευταίος πονοκέφαλος είναι η εξάδα των ξένων για τη Δευτέρα. Ουσιαστικά συμφωνείς με αυτό που προανήγγειλε και ο Μπατζόκας, είπα και εγώ νωρίτερα, το είπες ξεκάθαρα, όχι αλλαγή εν ώψη του ντέρμπι της Δευτέρας. Και πάμε στον Παναθηναϊκό, που είναι σε καλύτερη κατάσταση, που έχει το momentum, που σκοράρει περισσότερο και πιο άνετα. Σωστά? Και απόψε περιμένει την Παρτιζάν.
Εμένα μου κάνει εντύπωση ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, μου έχει κάνει εντύπωση ότι φυσικά είχε το challenge να γίνει ομάδα από την αρχή. Φαίνεται ότι αυτό το πετυχαίνει σιγά σιγά. Και μου κάνει εντύπωση η αντίδραση του προπονητή, που ήταν πολύ ψύχρεμη στις άσχημες.
Τον Οκτώβριο, ναι.
Ναι, ναι. Ήταν πολύ ψυχραιμός και φυσικά αυτή η ψυχραιμία του και αυτή η σιγουριά προέρχεται και από την βοήθεια και τη στήριξη της διοίκησης του Παναθηναϊκού, έτσι. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η ηρεμία και να υπάρχει υπομονή. Να αναγνωρίζουν όλοι ότι είναι μια καινούργια ομάδα και ότι στο μέλλον θα παίξει καλύτερο μπάσκετ.
Πάντως, Νίκο, δεν έχει κάνει βήματα. Μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός στο τετράμινο αυτό έχει κάνει άλματα, έτσι. Άλματα.
Έχει κάνει άλματα και έχει ξεκινήσει και με την επένδυση που γίνεται σε χρήματα παίχτες.
Σωστό, σωστό.
Για εμάς τους μπασκετικούς αυτό είναι ευλογία. Δηλαδή να αποφασίσει ο κ. Γιαννακόπουλος να ξαναμπεί δυνατά στο παιχνίδι, για εμάς τους μπασκετικούς είναι ευλογία. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το ελληνικό μπάσκετ έχει τραφεί από αυτές τις μεγάλες κόντρες, παλιότερα Άρη ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Και ακολουθήσαν όχι μόνο αυτές οι δύο ομάδες, ακολουθήσαν και άλλες ομάδες.
Και οι υπόλοιπες, σωστό.
Βοηθήσαν. Αυτές οι δύο οικογένειες έχουν βοηθήσει πολύ το ελληνικό μπάσκετ και συνεχίζουμε. Σημασία έχει λοιπόν ότι είχαμε δει και θυμάμαι και παιχνίδια που είχα δει έτσι, γιατί αν και δεν έχω πολλή ώρα για να βλέπω. Στο ελληνικό πρωτάθλημα ένα παιχνίδι θυμάμαι τώρα, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Αν δεν κάνω λάθος.
Που η ΑΕΚ τον απείλησε, ήταν με κλειστές πόρτες εκείνο το μάτς.
Ναι, ήταν στον πόντα, ας πούμε.
Ναι.
Δεν ήταν εμφανίσεις αυτές που άξιζαν σε έναν Παναθηναϊκό ο οποίος έχει επενδύσει τόσο πολλά λεφτά. Θεωρώ όμως ότι μετά και η προσθήκη του ξένου του Ναν ήταν, αν δεν κάνω λάθος το όνομα, Ναν, έτσι.
Βεβαίως, Κέντρικ Ναν. Και Ναν Μπέτερ το Παρατσούκλι, κανένας καλύτερος. Το Ναν γράφεται με U βεβαίως το επώνυμο. Το Ναν το άλλο που λέμε εμείς είναι N-O-N-E. Κανένας καλύτερος. Αλλά κάνει ρήμα όμως, κάνει ρήμα, ε. Σου αρέσουν τα Παρατσούκλι, έτσι.
Εσύ το έχεις βγάλει αυτό?
Όχι, είναι δικό του. Είναι δικό του και το επιβεβαιώνω, το καθιερώνω, το μεταδίδω.
Πρέπει, είναι. Εντάξει, έχεις βγάλει πολλά.
Ναι, έτσι.
Έχεις γράψει ιστορία σε αυτό. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχει κάνει σωστές κινήσεις, έχει υπομονή, από ό,τι φαίνεται. Κάποια στιγμή θα περάσει
και
αυτός.
Και έχει φτιάξει και το γύρω-γύρω, Νίκο. Ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού φέτος έχει κάνει τεράστια δουλειά, γιατί όποιος πηγαίνει στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων βλέπει και καταλαβαίνει ότι βλέπει θέαμα υψηλού επίπεδου και έχει όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες που έχουν οι θεατές, ο κόσμος, οι φύλαθλοι που πηγαίνουν στο γήπεδο της Ρεάλ, στο γήπεδο της Ολύμπια Μιλάνο, στα γήπεδα της Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη για την ΕΦΕΣ και τη Φενέρ, στα γήπεδα του NBA μπορώ να σου πω.
Ναι, εντάξει, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και είναι η εξέλιξη, έτσι.
Τρομερή εξέλιξη. Τρομερή εξέλιξη. Πάμε και στο, αγωνιστικό. Λίγο να πάμε στα προπονητικά θέματα τώρα. Απόψε με τον Ομπράντοβιτς, ο Αταμάν. Απόψε ο Παναθηναϊκός με την Παρτιζάν. Δεν παίζει ο Βιλτόσα, η μεγάλη απουσία του Παναθηναϊκού. Μικροπροβλήματα για Αντετοκούμπο και Λεσόρα, αλλά θα παίξουν. Δεν παίζει ο Πάντερ, πάντα από παντού. Δεν παίζει με την Παρτιζάν. Δεν παίζει. Τι βλέπεις?
Εδώ έχουμε φιλοσοφία. Φιλοσοφίες προπονητών, έτσι. Η μία απέναντι στην άλλη.
Αταμάν επίθεση, φουλ επίθεση. Ο Μπράντοβιτς άμυνα.
Και ο Μπράντοβιτς δοκιμασμένη συνταγή,
ναι.
Ομάδα και σκληράδα, έτσι. Δηλαδή είναι πολύ σκληρή σε αυτά που θέλουν μέσα στο γήπεδο. Θα είναι εντυπωσιακό το παιχνίδι, θεωρώ. Το μέλλον στο μπάσκετ περιλαμβάνει και τα δύο. Και μια φιλοσοφία άμυνας, γιατί στην Ευρώπη ειδικά τη χρειάζεσαι για να πετύχεις τους στόχους σου και να είσαι σταθερός. Αλλά και ο κόσμος που έρχεται στο γήπεδο θέλει να δει την επίθεση, θέλει να δει καλά σκορ, θέλει να δει θέαμα.
Έτσι.
Νομίζω ότι αυτό θα το ζήσουμε σήμερα στο...
Στο έπακρο. Συμφωνείς με την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός σκορπάει τρόμο το τελευταίο δίμηνο, ειδικά στα εντός έδρας παιχνίδια? Ότι δεν μπορεί καμία ομάδα εντός έδρας να τον νικήσει, να σταματήσει, να ανακόψει το ρυθμό του? Και πλέον την πρόκληση την έχει ο Μπράντοβιτς, να δούμε αν μπορεί να το καταφέρει σήμερα.
Θα φανεί η αξία. Όπως είπες και εσύ, αποτελείται πολύ Παναθηναϊκός, προσφέρει πολύ καλό θέαμα, προσφέρει και ουσία. Μ' αρέσουν παίκτες να βλέπω όπως ο Μίτογλου και ο Ναν, οι οποίοι είναι πολύ σοβαροί. Mm-hmm. Είναι για μένα πολύ σημαντικό. Βλέπεις, ας πούμε, ότι ο Ναν, ένας παίκτης ο οποίος είναι σε υψηλό επίπεδο, δεν χάνει το μέτρο στο να ξεφεύγει και είναι ουσιαστικός πάντα και πολύ σοβαρός. Δηλαδή το να κάτσεις να δεις μπάσκετ και να παίζουν αυτοί οι παίκτες είναι πολύ σημαντικό. Πάνε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι.
Λοιπόν, δεν θέλω να σε κουράσω περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα και την ανάλυση. Παρακολουθείς και πρωτάθλημα. Είναι σε εξέλιξη ένα πολύ ενδιαφέρον, συναρπαστικό, ανταγωνιστικό ελληνικό πρωτάθλημα. Φαίνεται ότι θα είναι κούρσα στο τέλος για τους δύο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ο Προμηθέας παίζει καλά φέτος. Η ΑΕΚ έκανε μια τεράστια μεταγραφή, το είπαμε από χθες, με τον Όστιν Χόλινς, παρά τα προβλήματά της και τον τραυματισμό του Κουσμίνσκας. Παλεύουν το Περιστέρι με τον Σπανούλη, ο Άρης με τον Καστρίτη, ο ΠΑΟΚ με τον Τακιανό και αυτές οι ομάδες με τα προβλήματά τους. Αλλά τη Δευτέρα, και θα κλείσουμε με αυτό, φεύγοντας λίγο, αφήνοντας λίγο πίσω στην άκρη την Ευρωλίγκα, τη Δευτέρα έχουμε το δεύτερο ντέρμπι των αιωνίων για τη Στοίχημαν Basket League. Στο πρώτο, θυμάσαι, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 12 πόντους διαφορά. Για τη Δευτέρα, τι έχεις να πεις? Κάθε παιχνίδι, δεν θέλω να μου πεις τα κλασικά ότι είναι ειδικών συνθήκων. Τι βλέπεις εν ώψη Δευτέρας?
Βαγγέλη, σου λέω, είναι
αυτό. Γελάς για το ειδικών συνθήκων, έτσι?
Ναι, εντάξει. Αυτά τα παιχνίδια έχουν διαφορετικό χαρακτήρα. Βλέπεις, ας πούμε, πώς παθιάζονται εκεί οι παίκτες, γιατί η περιραίωση ατμόσφαιρα είναι τέτοια. Οπότε, καμιά φορά τα παιχνίδια αυτά δίνουν και το έμνοσμα μιας καινούργιας, έτσι, νέας αρχής για τις ομάδες, αν έχουν κάποια κρίση, αν έχουν κάποια προβλήματα.
Ναι.
Άλλες φορές αυτά τα προβλήματα καλύπτονται με νίκη.
Άλλες όχι.
Άλλες διωγγώνονται όταν χάσεις. Εντάξει, είναι ένα ωραίο παιχνίδι το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο. Όπως είπες και εσύ, εντάξει, είναι όμορφο να υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα, τα πειράγματα κλπ. Αλλά από εκεί και πέρα είναι μακρύς ο δρόμος γενικότερα και στα δύο πρωταθλήματα, και στην Ελλάδα και, και στην Ευρωλίγκα. Και η κρίση θα γίνει στο τέλος.
Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνέχισε την καλή δουλειά. Τώρα ο συνάδελφος Δημήτρης Λουκάκης μου στέλνει μήνυμα, άκουγε την κουβέντα μας όπως ξεκινήσαμε με τα τσιπουράδικα. Και επειδή περνούσε από Αταλάντη και ανέβαινε, άμα δεχτείς κανένα τηλεφώνημα από άγνωστο νούμερο, απάντησε το. Ο Λουκάκης θα είναι για να έρθει να σε βρει στο Βόλο, εντάξει? Χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους στο Βόλο. Νίκος Μπουντούρης μας ανέλησε το χθεσινό αγώνα του Ολυμπιακού με την Μακάμπη. Μας μίλησε για το απόψινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν, αλλά και για το ντέρμπι των δύο τη Δευτέρα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η Μάιρα Ξίδη είναι στους ήχους. Θα πάμε τώρα σε ένα μικρό break. και θα γυρίσουμε για τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Η Ειρήνη Φωτέλη είναι στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής και σήμερα. Εγώ υπενθυμίζω το διαγωνισμό. Βλέπω τα μηνύματά σας είναι πολλά και σήμερα για τις φανέλες του WOCAP και του Grant. Τον τρόπο πλέον για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό και την κλήρωση που θα γίνει την Τρίτο μεσημέρι λίγο πριν τις 2, το ξέρετε, μην τα λέμε και τα ξαναλέμε. Επιστρέφουμε γρήγορα με Μπάμπη Παπάζογλου μετά τις διαφημίσεις, μετά τη σύντομη διακοπή, γιατί υπάρχουν εξελίξεις στα μεταγραφικά του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Gotta see it to believe it. Sky never looked so blue. So hard to leave it. That's what I always do, so I keep thinking back to a time under the canyon moon. The world's happy waiting. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Να δώσω και μια είδηση που δεν έχει σχέση με το αθλητικό ρεπορτάζ, αλλά ενδιαφέρει όλους εσάς που μπορεί τώρα να μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας, να είσαστε στο δρόμο και να είσαστε κοντά στο συγκεκριμένο δρόμο που θα δώσουμε τώρα. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων διαβάζω στο site της ΕΡΤ λόγω τροχαίου στον Κηφισό. Ουρές στην άνοδο από Μοσχάτο μέχρι λεωφόρο Αθηνών. Όσοι είσαστε κοντά στο να περάσετε από αυτούς τους δρόμους. Προσοχή, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Διαλέξτε άλλες οδούς για να πάτε στη δουλειά σας αν έχετε κρίσιμα ραντεβού. Μια χρηστική πληροφορία για τις πληροφορίες από το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, ο Μπάμπης Παπάζογλου. Τώρα, Μπάμπη.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, και στους ακροατές μας.
Επίσης.
Έχουμε και αγωνιστικά θέματα, γιατί έχουμε πει από το πρωί ότι περιμένουμε τώρα ενημέρωση τον Ολυμπιακό για την ώρα άφηξη στον Όρτα και Τσικίνιο, δύο μεταγραφές ΧΑΦ, είναι να έρθουν σήμερα για να τελειώσει η μεταγραφή τους. Υπενθυμίζω ότι με τον Τσικίνιο Ολυμπιακός τα έχει βρει, έχει συμφωνήσει για το καλοκαίρι που μένει ελεύθερος. Ήθελε, πίεσε την Μπενφίκα να τον πάρει από τώρα και αυτό θα γίνει. Και το δεύτερο με τον Όρτα ήταν μια περίπτωση που την πάλευε αρκετό καιρό ο Ολυμπιακός. Από χθες το βράδυ την Πορτογαλία έχει μεταδοθεί και ισχύει η πληροφορία. Πάω ότι ακόμη δεν έχουμε βεβαίωση τον Ολυμπιακό, αλλά ισχύει η πληροφορία. Τα έχει βρει ο Ολυμπιακός με την Πράγκα για δανεισμό και οψίων αγορά στο καλοκαίρι. Αλλά τους περιμένουμε σήμερα. Και αμέσως μετά, στόπερ, η περίπτωση του Κάρμο, την έχουμε πει από την Δευτέρα το βράδυ, είχε κλείσει. Υπήρξαν θέματα που δεν διευθετήθηκαν και γι' αυτό θα ήταν ο Κάρμο, δηλαδή από τις προηγούμενες μέρες στη χώρα μας. Λογικά θα γίνει και αυτή η μεταγραφή. Και να δούμε και το δεύτερο στόπερ, αν θα είναι οριστικά ο Ντράγκοβιτς ή ο Ερνάντες. Φραγκόβιτς είναι το Ερυθρό Αστέρα, μένει επίσης ελεύθερος το καλοκαίρι. Ο Ερνάντες έχει κάνει μια προφορά Ολυμπιακός στο Σισάλο Ρέτζο από τις προηγούμενες επίσης ημέρες.
Ωραία, άρα, στα ξαναρωτάω. Στα ξαναρωτάω, ναι, πριν μου πεις εν όψη, ναι, Άρη μερικές πληροφορίες.
Ναι. Ναι.
Πάμε για τέσσερις μεταγραφές δηλαδή από τον Ολυμπιακό αυτές τις μέρες. Δηλαδή είναι τέσσερις οι παίκτες.
Οι δύο είναι συμφωνημένες δεδομένες. Στόπερ θα πάρει, δεν γίνεται να πάρει. Και ο σχεδιασμός είναι δύο στόπερ.
Μάλιστα.
Στις μεταγραφικές περιόδους. Και έχω πει από την αρχή της μεταγραφικής περίοδου, αλλά η αλήθεια από τις τελευταίες μέρες δεν καταλαβαίνω ότι γίνεται κάτι, αλλά δεν αποκλείω να γίνει, ότι να πάρει Ολυμπιακός κι άλλον εξτρέμ. Αλλά
για την ώρα όμως φαίνεται,
φαίνεται να γίνει κάτι.
Ναι, ότι είναι Τσικίνιο Όρτα, Ντράγκοβιτς, Κάρμο. Θα δούμε για τους δύο τελευταίους.
Κάρμο, Ντράγκοβιτς, ναι, και πιο πίσω. Ερνάντες, γιατί...
Γκαστόν Ερνάντες, ο Γκαστόν Ερνάντες είναι αυτός.
Τη Σαν Λορέτζο, γιατί είχε κάνει μια πρόταση σύμφωνα με του Αργεντινού Ολυμπιακού, έφτασε 4 εκατομμύρια για το 70%. Συμφωνώ με του Αργεντινού, έτσι,
ναι, ναι, ναι.
Ναι. Υπάρχουν πληροφορίες που τι έχω τσεκάρει, υπάρχουν πληροφορίες που δεν τι έχω τσεκάρει. Οπότε ήταν μεγάλο το ποσό, αλλά δεν προχώρησε,
ναι,
του Γκαστόν Ερνάντες. Και στις μεταγραφές έτσι είναι. Μπορεί να προκύψει κάποιο παίκτη να είναι στο προσκήνιο, αν δεν γίνει μεταγραφή, να προκύψει ένα άλλο.
Ναι.
Έτσι γίνεται με την μεταγραφή.
Πάντως είναι οργασμός αυτό το πράγμα που περιγράφεις. Μεταγραφικός.
Και άργιστο, γιατί το στόπερ ειδικά το ήθελε. Βέβαια πήγαν καλά με τον Παναθηναϊκό τα στόπερ του και πήγαν καλά για άλλη μια φορά γιατί δούλευε όλη η ομάδα αμυντικά. Αλλά πάστε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Μια άλλη ιστορία, θα την κάνουμε άλλη στιγμή τη συζήτηση. Εγώ μετράω τώρα.
Και ήμουν κακός.
Ναι,
γιατί
το θυμάμαι.
Δεν τα βάζω μόνο με την άλλη.
Το θυμάμαι. Πάντως τα μετράω τώρα όπως τα λες, χωρίς να είμαι λογιστής και τα βρίσκω πολλά τα εκατομμυριάκια που δίνει ο Μαρινάκης.
Σε κάθε μεταγραφική περίοδο δίνει λεφτά.
Για χειμώνα είναι ακόμα περισσότερα από αυτά που δίνει συνήθως το καλοκαίρι.
Κοίταξε να δεις, η περίπτωση του, φαντάζομαι, είναι και από τις πιο ακριβές μεταγραφές μου. Ποια είναι, το λέω, γιατί ο Τσικίνιο, επειδή είναι το καλοκαίρι, θα τον έπαιρνε ελεύθερο, δεν θα δώσει κανένα τρομερό ποσό, δεν είναι οι Πορτογάλοι γύρω στους 500.000. Και ο Όρτα είναι με δανεισμό και οψιόν αγορά το καλοκαίρι. Βέβαια, κάτσε να τη δούμε την οψιόν αγορά, γιατί η Πορτογαλία βγαίνει κανένα εξάρι. Την άλλη πλευρά, βέβαια, να έχουμε υπόψη μας ότι ο Όρτα έχει πολλές συμμετοχές με την Πράγκα. Δεν είναι μια εύκολη περίπτωση, δεν είναι κανένα παίκτη που δεν υπολογίζει.
Γι' αυτό το είπα.
Τον είχε προβοκάσει.
Είναι το πολλά τα χρήματα που δίνει και τώρα.
Δίνει χρήματα. Mm. Το θέμα είναι, ναι, το θέμα είναι γιατί το καλοκαίρι δεν έδωσε.
Ναι.
Μόνο για τον Έσε και τον Ορτέγκα ξεπέρασε 8,5 εκατομμύρια. Δύο παίκτες.
Ναι.
Δίνει χρήματα ο Ολυμπιακός. Και πολλά χρήματα.
Τώρα που σε έχουμε στη γραμμή, λοιπόν, και σε έχουμε εύχερο, μέχρι να πάω και στον Γιώργο Τραπεζανίδη στη Θεσσαλονίκη, μπράβο. Τι γίνεται με Άρη εν ώψη Κυριακή, δηλαδή στο Βικελίδη?
Έχουμε κάποιες διευκρινήσεις, ναι, έχουμε κάποια περισσότερα στοιχεία. Δηλαδή, για παράδειγμα, πρώτον, ότι ο Ναβάρο δεν έχει φλάσ. Από την ενημέρωση που έχουμε τον Ολυμπιακό, είναι κούραση, αλλά μάλλον θα προφυλαχτεί με τον Άρη. Δηλαδή, αυτό που έλεγα ότι δεν θα παίξει ο Ναβάρο, θα επιβεβαιωθεί. Δεύτερον, και για τον Ολυμπιακό δεν τίθεται θέμα φλάση, τραυματισμού κτλ. Νομίζω ότι ο Μπιανκόν δύσκολο θα είναι. Αυτός που έπαθε, που είναι πάλι τραυματίας, είναι ο Πορόζο, ο οποίος έλεγα εδώ, το θυμάσαι, έλεγα εδώ και 10 μέρες έχει πιστέψει συμφωνή, αλλά δεν υπολογίζεται.
Σωστά.
Λόγω προβλημάτων μπήκε στον πάγκο για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Πάλι έπαθε μυϊκό τραυματισμό, το αποφάνω στην προπόνηση, γιατί δεν έχει παίξει. Ούτως ή άλλως ο Πορόζο θα αποχωρήσει τον Φρέιρε με την απόκτηση κεντρικών αμυντικών. Τραυματίες αυτή τη στιγμή είναι ο Πορόσο, ο Ρίτσαρτς, που είναι σε φάση αποθεραπείας, και ο Λαραμπή.
Και
φυσικά, ναι, από και ο Ελκαμπή, που είναι με το Μαρόκο, στο Αφρικα, μπήκε αλλαγή στο πρώτο μάτς με την Τανζανία ο Ελκαμπή. Ο Μπιέλ έχει επίσης, έχω πει εδώ και περίπου μια εβδομάδα, ότι δεν πρόκειται τον Ολυμπιακό ότι υπάρχει κάποιο σοβαρό κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Περισσότερο ο ίδιος αν αισθάνεται καλά από εκείνο το χτύπημα που είχε. Δεν λέει ότι έχει ενοχλήσει. Οπότε πώς θα παίξει, αν ο παίξει λέει ότι έχει ενοχλήσει.
Τελευταίο ερώτημα και σε αφήνω. Ναι, με ναι. Μανολά γράφτηκε, το διάβασα δηλαδή, ναι, σε 2-3 site, δεν το διάβασα σε ένα, ότι υπήρχε περίπτωση επιστροφής. Ναι.
Υπάρχει εδώ και μέρα.
Τώρα διαβάζω ότι πάει στη Σασουόλο. Πού είναι η αλήθεια?
Σαλερνιτάνο έβλεπα εγώ.
Χτες λες. Σήμερα σου λέω, ναι, Σασουόλο λένε.
Α, τώρα βγήκε καινούριο.
Ναι.
Δεν το έβλεπα χθες το βράδυ.
Σήμερα βγήκε καινούριο.
Άκουσα να δεις. Ο Μανολάς, επειδή θα έμενε ελεύθερος, η πιο λογική σκέψη που μπορεί να κάνει κανείς είναι να τεθεί θέμα επιστροφής στον Ολυμπιακό. Αφού είναι γνωστές οι σχέσεις του με τον Ολυμπιακό.
Μάλιστα.
Και μπορεί να έφυγε το παιδί τότε μετά το μάτς με τη Μακάμπη, ναι, αλλά εξηγούσε το πρωί ότι ήταν μια λύση που εκείνη τη στιγμή, με έτσι όπως ήταν ο Ολυμπιακός, εξυπηρετούσε τους πάντες. Και ο ίδιος όλο επεμβάλλει το
πλήμα. Για να το κλείσουμε, το βλέπεις το θέμα του Μανολά να παίζει
δεν
ή όχι?
Ξέρω.
Δεν το ξέρω
πραγματικά. Δηλαδή αυτό που ξέρω είναι ότι ο Ολυμπιακός Δευτέρα το βράδυ είχε κλείσει ουσιαστικά τον Κάρμο. Και λες ότι είναι εξακολουθεί να είναι στο προσκήνιο. Βλέπεις ότι κάνει προτάσεις για τον Γκαστόν Ερνάντες.
Ναι.
Βλέπεις ότι υπάρχει στο προσκήνιο η περίπτωση του Ντράγκοβιτς, του Ερυθρού Αστέρα, που μπορεί να αποχωρήσει.
Ναι.
Δεν βλέπω κίνηση ακόμη εδώ, Μανολά. Δεν θα το απέκλεια.
Αν δεν κάτσει κάποια άλλη περίπτωση. Κάποια από τις άλλες περιπτώσεις. Μάλιστα.
Ναι, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι. Πραγματικά λέω για τις άλλες περιπτώσεις, έχω τσεκάρει. Όσες ξέρω, λέω ότι έχει τσεκαριστεί. Του Μανολά ήταν μια σκέψη που φαντάζομαι την έκανε και εσύ. Όταν άκουσε ότι είναι ελεύθερο ο Μανολά,
θε
μήπω γίνει στον Ολυμπιακό.
Σωστό.
Πολύ λογική σκέψη. Αλλά από το λογική σκέψη μετά μέχρι το υπάρχει θέμα ήταν απόσταση.
Ποια απόσταση. Ξεκάθαρο. Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Περισσότερα στη ραδιοεφημερίδα με τον Κώστα Κουκουλά. Ευχαριστώ, γιατί τα μεταγραφικά είναι σε εξέλιξη και του Ολυμπιακού κυρίως, αλλά και του Παναθηναϊκού, που είναι συγκεκριμένες οι κινήσεις που κάνει ο Παναθηναϊκός, και αυτός ενισχύεται σημαντικά τώρα στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο εν ώψη της δύσκολης, πολύ δύσκολης συνέχειας και στο κύπελο, κυρίως όμως στη μάχη του τίτλου, στη μάχη του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος μαζί με τον ΠΑΟΚ και θα πάμε να μάθουμε και τα του ΠΑΟΚ, γιατί και εκεί υπάρχουν και αγωνιστικά, κυρίως εξωαγωνιστικά, με τα θέματα τα γηπεδικά. Ο Γιώργος Τραπεζανίδης θα μας τα πει σε λίγο και μετά θα επιστρέψουμε στα μπασκετικά για να κλείσουμε την εκπομπή. Πριν πάμε στη Θεσσαλονίκη και τον Γιώργο Τραπεζανίδη, θα ανάψει τον αθλητικό της προβολέα η Έλενα Μπουζάλα. Πήγαμε λίγο πιο πίσω σήμερα στο Era Sport Light, Έλενα, γιατί υπήρχε επικαιρότητα. Μπουντούρης ανέλησε τα μπασκετικά Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και δεν συμμαζεύεται. Τι φωτίζει σήμερα, τι φωτίζει?
Λέω να φωτίσω τον Νόβακ Τζόκοβιτς, Βαγγέλη, που πριν από λίγο τελείωσε μια straight νίκη επί του Ετσεβέρη. Και μου έκανε εντύπωση αυτά που είπα στη συνέντευξή του στο γήπεδο. Βγήκε πολύ συναισθηματικός, ότι έχω περάσει πολλά, αισθάνομαι ευλογημένος που βρίσκομαι εγώ εδώ. Και εγώ και η οικογένειά μου έχουμε δει στα πάντα για το τέννις. Η χώρα μου έχει τραβήξει πολλά. δεν ξέρω, έβγαλε ένα συνέστημα, όχι ότι δεν μας συνηθίζει. Και, έτσι βγήκε πολύ ανθρώπινος.
Λογικό και... θα σου πω και θα στο εξηγήσω, ναι, κατά την άποψή μου, μπορεί και να κάνω λάθος.
Γιατί...
Μιλάμε, ναι, για το Αυστραλιανό, έτσι. Μιλάμε,
ναι,
για τη...
10 φορές.
Ναι, αλλά μιλάμε και για τη διοργάνωση που στερήθηκε την πρώτη εποχή του κορονοϊού, της πανδημίας, σωστά.
Επίσης,
επειδή δεν είχε κάνει το εμβόλιο.
Πάντα εγώ είμαι, ναι, λίγο υποψιασμένη, ναι, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ναι. Επειδή προχθές άνοιξε διάλογο με έναν θεατή,
ναι,
και του είπε κατέβα κάτω να μου τα πεις εμένα αυτά που λες για μένα στο παιχνίδι. Όλο το ρεπορτάζ.
Βαλκάνιος.
Όλο το ρεπορτάζ, ναι, για τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Κοίταξε, σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος παίκτης.
Και τώρα θα σε ρωτήσω, θα τον νικήσει κανένας? Πιστεύεις θα τον νικήσει κανένας στο τουρνουά?
Κοίταξε, πρώτο ο Θεός θα συναντηθεί με τον Στέφανο.
Ναι, διάβασα προχτές, είπε κάπου ο Στέφανος,
Ναι, πλάκα ήταν αυτό.
Ήτανε πλάκα, να μην το πω δηλαδή,
Πες ότι τα έχει πάρει όλα, είναι λίγο φιλός, πώς το είπε, φιλέσπλαχνος.
Να
το
είναι, λες. Ναι, και αν πρέπει να τον νικήσει κάποιος, ας τον νικήσω εγώ, λέει.
Ναι, νομίζω ότι δεν ήταν, ήταν μια δήλωση, και εγώ τη διάβασα και, ναι, την άκουσα, αλλά ξέρω, νομίζω ότι δεν ήταν μεταξύ σοβαρού και αστείου. Ναι. Αλλά μην ξεχνάμε επίσης ότι είναι σε εξαιρετική φόρμα ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Στέφανος επιστρέφει από τραυματισμό.
Σωστό.
Ωραία, δηλαδή.
Πάντως μας, αν βρεθούν,
του,
ναι,
εγώ,
ναι, ναι, ναι,
νομίζω ότι
δίκιο,
δεν είναι 100%
ωστόσο,
έτοιμος.
Ωστόσο, Έλενα, ναι, σε καταλαβαίνω και το δέχομαι αυτό που λες και συμφωνώ μαζί σου. Ωστόσο, αν βρεθούν οι δυο τους, ωραία, θα μας γυρίσει το μυαλό πίσω, η μνήμη μας θα πάει πίσω, νομίζω στο Ρολάν Γκαρός που έγινε εκείνο το απίστευτο μάτς 0-2-2-2-3-2 ανατροπή.
Αλλά πρόσεξε να
και
δεις,
το πήρε
ο
Τζόκοβιτς.
Δεν είναι ένας τυχαίος παίκτης όσον αφορά την τακτική του όταν κατεβαίνει ένα τουρνουά,
ναι,
σε τίποτα.
Ναι.
Δηλαδή μπορεί και να χάσει για να μας παραπλανήσει, να το πω έτσι πολύ χοντρά. Μπορεί να κρατήσει δυνάμεις. Μπορεί κάποιον να τον νικήσει γιατί αυτόν τον βολεύει εκείνη την ώρα επειδή μπορεί.
Ναι.
Δηλαδή έχει μια τακτική για όλο το τουρνουά, πιστεύω. Δεν αφήνει τα μάτια, δηλαδή να του ξεφύγουν χωρίς να είναι πλήρως οργανωμένα.
Το παρακολουθούμε πάντως. Σωστό, το,
ναι,
παρακολουθούμε.
Είναι
με πολύ,
πολύ
μεγάλο ενδιαφέρον.
Πολύ καλά αυτή την εποχή.
Ναι.
Άλλη, τη μία είναι με το κοινό κύριος,
ναι,
και την άλλη κύριος.
Ναι.
Οπότε. Αυτό.
Λοιπόν,
σήμερα δεν μπορούσα να γνωρίσω το γεγονός ότι βγήκε εκεί, ότι εγώ έχω τραβήξει πολλά για να είμαι εδώ πέρα. Προφανώς αναφερόμαστε ότι στερήθηκε ο τίτλος όταν ήταν η συμμετοχή, να το πω έτσι, για τίτλο,
ναι,
για να το ξέρουμε, όταν δεν ήταν εμβολιασμένος.
Σωστό. Εγώ θα έλεγα τώρα δημοσιογραφική αδεία ότι είναι, για τον Όλε πάντα μιλάμε, και του Αλωνιού και του Σαλωνιού. Και πάμε παρακάτω, θα τα δούμε αυτά. Δηλαδή δεν φοβάται,
καλά,
δεν φοβάται να τα βάλει και με το κοινό. Λοιπόν, ευχαριστώ,
δεν
Έλενα.
Δεν φοβάται να τα βάλει με το κοινό.
Δεν
ποιο φοβάται. Είναι να τα βάλει με το κοινό.
Ναι,
εγώ θα έλεγα ότι δεν θα έπρεπε να τα βάζει με το κοινό.
Ναι.
Δηλαδή δεν θα έπρεπε να λέει τώρα, αν πει κάποιο, άσε μας ρε Νόλε, είσαι άσχετος, κατέβα κάτω να μου το πεις.
Κοίταξε, κάποτε.
Δεν το είπε ποτέ ο Φέντερερ, δεν το είπε ποτέ
τώρα,
ο Ναδάλ.
Με πρόλαβες, λες και διαβάζεις τη σκέψη μου. Δηλαδή, ο Φέντερερ κάποτε είχε κοιτάξει προς την κερκίδα, αλλά το κόψε αμέσως. Δεν τσακώθηκε με κάποιον. Δηλαδή,
μήπως είχε
δεν αντιμίλησε.
Μήπως είχε κάποιος να με παντρευτεί, Ρότζερ, που γίνει βάιρα. Και του λέει τώρα, σερβίρο.
Τώρα, είναι. Ναι, 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 κατάλληλη
ο
στιγμή.
Ο κύριος έχει μια άλλη. Δηλαδή, είναι γνωστό ότι έχει αυτό,
ναι,
το ταπεραμέντο, ναι, το συγκράτητο. Ο Νόβακ όμως. Έχει αυτό το, δεν ξέρω, τη μία lovers και haters ξεκάθαρο.
Ναι, κοίταξε, είναι κλασικό σέρβος. Ή θα τον αγαπάς υπερβολικά ή θα τον μισείς. Αυτά, λοιπόν.
Γεια σου.
Λοιπόν, ευχαριστώ, Έλενα. Να τα πούμε τη Δευτέρα το μεσημέρι. Έλενα Μπουζαλά, καλό Σαββατοκύριακο στην Έλενα. Και εμείς με μια μικρή γεφυρούλα Μάιρα Ξίδη, μουσική, θα πάμε Θεσσαλονίκη για τον Γιώργο Τραπεζανίδη.
Better when we're both apart. When I'll go.
το τραγουδάκι. Ακόμα πιο ωραία όμως αυτά που θα μας πει Μάιρα ο Γιώργος Τραπεζανίδης, γιατί έχουμε εξελίξεις, έχουμε θέματα που αφορούν και στον ΠΑΟ και τον Άρη. Και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά μπήκαν τα θεμέλια για το νέο αθλητικό κέντρο του Δικεφάλου του Βορρά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, σε εσένα και όλους όσοι μας ακούνε αυτή την ώρα και όλες. Ναι, απλώς υπάρχει ένα που έχει να κάνει με την επικαιρότητα. Ορίστηκαν οι αγώνες κυπέλου, έτσι, την επόμενη εβδομάδα.
Ναι, το είπαμε στην αρχή της εκπομπής, τις ημερομηνίες. Οπότε και πάμε στα του ΠΑΟ, γιατί έχεις ένα 8 λεπτό γεμάτο.
Α, ναι, ωραία. Ναι, ναι. Όπως προανήγγειλες, ένα αγιασμός έγινε σε μια έκταση στη Θέρμη 150. Μια πολύ μεγάλη έκταση για το νέο αθλητικό.
150 στρεμάτων.
150 στρεμάτων ακριβώς. Νέο αθλητικό κέντρο ετοιμάζει ο ΠΑΟΚ. Έγινε η αρχή με αυτόν τον αγιασμό. Σήμερα ήταν εκεί και η ΠΑΕ και ο Εραστέχνης. Ο αντιπρόεδρος πια, άλλοτε ποδοσφαιριστής και προπονητής, ο Άγγελος Αναστασιάδης, μίλησε. Έχει αναλάβει το project, το τρέχει και έκανε λόγο για όνειρο ζωής.
Τον είδα και με το μυστρί στη φωτογραφία, συγκινητικός.
Πολύ. Και τόνισε και την διάθεση του Ιβάν Σαββίδια μια ακόμη φορά να κάνει τον ΠΑΟΚ μεγάλο, όπως είπε, με τον δικό του τρόπο. Mm-hmm. Και μιλώντας για αυτό το αθλητικό κέντρο λίγο παραπάνω, ο Αναστασιάδης ανέφερε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι ανάλογο στα Βαλκάνια και θα είναι από τα καλύτερα της Ευρώπης. Βέβαια, είναι ακόμη αρχή, ιδιόκτητη η έκταση, έτσι, των 150 στρεμάτων. Mm-hmm. Είναι σίγουρα μια ξεχωριστή μέρα για τον ΠΑΟΚ. Στο περιθώριο τώρα όλης αυτής της εκδήλωσης, να πούμε ότι ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο πρόεδρος,
ναι,
αναπληρωτής πρόεδρος ΠΑΕ, είπε ότι ρωτήθηκε και για τη νέα τούμπα και η ατάκα του ήταν ότι όπως δεν γνώριζε κανείς για το προπονητικό κέντρο και όλα έγιναν γρήγορα, έτσι ακριβώς θα μάθετε και για τη νέα τούμπα.
Μια ωραία πρωία, δηλαδή θα ανακοινωθούν πράγματα.
Δεν ξέρω αν θα είναι κοντά ή λίγο πιο μακριά χρονικά, αλλά σίγουρα βλέπω να συμβαίνει στους επόμενους μήνες.
Θα συμφωνήσω μαζί σου, σε διακόπτω αγενός, εάν λάβω υπόψη μου και μεταφράσω πίσω από κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει στην τελευταία επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν συζητήσεις, προφανώς υπάρχουν συζητήσεις.
Απλά δεν διαρρέουν
ακριβώς
πληροφορίες, πράγματα και όλα αυτά που είναι για ένα πολύ σημαντικό θέμα.
Ναι.
Ήταν παρόν και ο εμβληματικός πια αρχηγός, ο Βιερίνια. Δεν αγωνίζεται τελευταία, αλλά ετοιμάζεται αυτός και για ένα νέο ρόλο σίγουρα στο άμεσο μέλλον. Αυτό που είπε ο Βιερίνια στις δηλώσεις που έκανε, μεταξύ άλλων, ότι ο ΠΑΟΚ φέτος θα παλέψει και για τους τρεις τίτλους. Και εδώ θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι πρώτος στο πρωτάθλημα της Super League. Είναι στους 4 του κυπέλου ουσιαστικά μετά το 0-4 στις Σέρες, μετά την νίκη. Και είναι και στους 16 του Conference League. Δηλαδή πρέπει να ψάξουμε πολύ πίσω για να βρούμε μια τέτοια χρονιά, τουλάχιστον σε αυτό το χρονικό σημείο, σε ό,τι έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ.
Και ο τελικός του Conference να συμπληρώσουμε στη Φιλαδελφία, δηλαδή ακριβώς στην ΟΠΑΠ Αρένα.
Ναι, υπάρχει προοπτική. Οπότε αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ο ΠΑΟΚ τώρα πάει την Κυριακή να παίξει στο Βόλο. Παράλληλα υπάρχουν και τα μεταγραφικά ζητήματα. Έχει εστιάσει στο θέμα του δεξιού μπακ. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει προχωρήσει πολύ το θέμα. Οι πληροφορίες, οι δικές μας, αναφέρουν ότι πρόκειται για Ισπανό ποδοσφαιριστή που ανήκει σε ομάδα της Αγγλίας. Αλλά αυτό μένει να το δούμε καθώς το θέμα τρέχει και σύντομα θα υπάρχουν και οι σχετικές εξελίξεις. Και σε ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό, ή μάλλον όχι, όχι με το αγωνιστικό, αλλά με τους παίκτες που λείπουν στο κύπελλο Εθνών Αφρικής, να πούμε ότι για τον ΠΑΟΚ πραγματικά πάνε καλά και οι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται πάνε όλα καλά και οι ποδοσφαιριστές που παίζουν με τις εθνικές ομάδες. Ο ΕΚΟΝΚ χθες έβαλε το πέναλτι με το οποίο η Νιγηρία ανοίξε 1-0 την ακτή Ελεφαντοστού στο κύπελλο Εθνών Αφρικής. Και ο Σαμάτα ήταν και βασικός στον αγώνα της Τανζανίας, που έχασε πάντως 3-0 από το Μαρόκο εκεί. Εδώ τώρα στα εντός, μόνο ο Βιερίνια είναι αυτός που θα λείψει από το παιχνίδι στο Βόλο, στο Πανεσσαλικό. Κάνει ατομικό πρόγραμμα. Το απόγευμα υπάρχει προπόνηση στις 5 και η ιστορία τρέχει με τις υποχρεώσεις ασφαλώς. Όπως και για τον Άρη, βέβαια, που έχει μπροστά του, έλεγες πριν, ο Άρης έχει μπροστά του τον Ολυμπιακό.
Αυτό. Αυτό είναι το μάτς τώρα πια.
Μετά
αφού πέρασε την ΑΕΚ.
Ναι. Έχει κερδίσει τον Παναθηναϊκό στο Βικελίδης, έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ στο Βικελίδης για την Super League, απέκλεισε την ΑΕΚ, τώρα Ολυμπιακός.
Τώρα Ολυμπιακός.
Ναι, την Κυριακή είναι το παιχνίδι. Υπάρχει μια ακόμη πολύ σημαντική απουσία, είναι ο Μπράμπετς. Χτύπησε στον αγώνα με την ΑΕΚ, έχει μια κάκοση στο θώρακα.
Όταν χτύπησε με τον τερματοφύλακα, αν θυμάμαι καλά.
Ακριβώς αυτή τη σύγκρουση και αντικαταστάθηκε στο 39, νωρίς δηλαδή στο παιχνίδι.
Ναι.
Λείπει ο Ζουλ, ο κεντρικός μέσος, ο οποίος είχε κάνει πολύ καλά παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και με την ΑΕΚ στο πρώτο ματς, στο 0-0. Αυτές είναι δύο σημαντικές απουσίες για τον Άρη που έχει και μια κόπωση όπως είναι φυσικό. Βέβαια, όλοι έχουν υποχρεώσει και ο Ολυμπιακός είχε ένα παιχνίδι που πήγε.
Ο Ολυμπιακός, παρότι ο Ναβάρο δεν έχει σοβαρό πρόβλημα, για παράδειγμα, μας τα έλεγε ο Μπάμπης νωρίτερα, μάλλον θα τον ξεκουράσει, θα τον προφυλάξει μάλλον. Ναι. Δεν θα τον βάλει την Κυριακή. Και άλλους παίκτες.
Και εδώ τώρα αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο μένον Ολυμπιακός είναι τέταρτος, ο Άρης είναι πέμπτος.
Εδώ ήθελα να σταθούμε, γιατί το έχουμε θίξει εμείς εγκαίρως. Και προκύπτει όσο προχωράει ο Άρης και όσο αυξάνονται οι πιθανότητες του, γιατί έχει εύκολο μονοπάτι μέχρι τον τελικό, για να πάρει το κύπελο. Αν παραμείνει τέταρτος Ολυμπιακός, στα 100 χρόνια από την ίδρυσή του του χρόνου, δεν θα παίζει στην Ευρώπη, ε.
Ναι, αυτό είναι. Σε σχέση με τη διοργάνωση του κυπέλου, βεβαίως, που πολύ σωστά επισημαίνεις, σε ό,τι έχει να κάνει με το πρωτάθλημα, η διαφορά αυτή τη στιγμή των δύο
είναι
στους πέντε.
Και αν νικήσει ο Άρης, δύο.
Ναι, θα γίνει δύο. Δηλαδή, ο Άρης που είχε μείνει αρκετά πίσω από τους τέσσερις, ανακάμπτει και πλησιάζει τουλάχιστον την τέταρτη θέση. Γιατί οι τρεις ξεφεύγουν και από τον Ολυμπιακό. Αλλά,
σε κάθε περίπτωση, έχεις δίκιο, Γιώργο, αν νικήσει την Κυριακή ο Άρης,
ναι.
Και κάνει αυτή την τριλογία των μεγάλων αποτελεσμάτων με ΠΑΟΚ, με ΑΕΚ στο κύπελο και τώρα με Ολυμπιακό, λέω για τα συνεχόμενα παιχνίδια.
Ακριβώς.
Αυτά, καλύπτει σε μεγάλο βαθμό ο Άρης το χάντικαπ. Ναι, έτσι είναι.
Έτσι ακριβώς είναι, και γι' αυτό προσδίδει και ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία στο
λοιπόν,
παιχνίδι της
Κυριακής.
Λοιπόν,
Κυριακής. Θα τα πούμε τη Δευτέρα.
Κλείνοντας,
μην κλείσει, θα πεις ό,τι θες. Έχουμε ακόμα δύο λεπτά.
Δεν ευχαριστώ.
Θέλω επίσης να μου πεις για την εκδήλωση προς τιμήν του Παναγιώτη, και προς τιμήν του Παναγιώτη Γιαννάκη, με τους βετεράνους. Μου είπε ο Παναγιώτης ταξιδεύει σήμερα για Θεσσαλονίκη.
Ναι, οι βετεράνοι εδώ της Θεσσαλονίκης κάθε χρόνο έχουν και την πίτα που κόβουν, αλλά αυτή τη φορά έχουν ένα και μοναδικό προσκεκλημένο, θα έλεγα, ένα και μοναδικό πρόσωπο που θα τιμηθεί, και είναι ο Παναγιώτης Γιαννάκης στην εκδήλωσή τους αύριο στις 11.30. Και μάλιστα ο Γιαννάκης πραγματικά σε αυτές τις προσκλήσεις που δέχεται, και φαντάζομαι είναι πάρα πολλές, αντιδρά με έναν, θα έλεγα, ξεχωριστό και πολύ, για μένα πολύ σημαντικό τρόπο. Δηλαδή, ήταν απλοϊκή βέβαια η εξήγηση που έδωσε, αλλά είπε: εγώ έχω παίξει με εσάς μπάσκετ, είναι δυνατόν να μην έρθω? Και αποφάσισε να έρθει στη Θεσσαλονίκη για μια ακόμη φορά για να τιμηθεί αύριο. Είναι το μοναδικό τιμόμενο πρόσωπο στον
και
βετεράνο.
Και περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες να δούμε αν θα μπει, αν θα επιλεγεί, γιατί είναι στη λίστα των προτινόμενων, στο Hall of Fame.
Hall of Fame βρίσκεται, είναι υποψήφιος.
Στο αμερικανικό Hall of Fame, να το διευκρινίζουμε. Στη FIBA έχει μπει και αυτός και ο Γκάλης και άλλοι. Αλλά στο αμερικανικό, εκεί που είναι μόνο ο Νίκος Γκάλης από την Ελλάδα μέχρι στιγμής.
Ακριβώς. Κλείνοντας λοιπόν, να πούμε, έλεγα ότι δεν είναι ευχάριστο, ότι σε λίγη ώρα η οικογένεια του Άρη αποχαιρετά τον Κώστα Παπαϊωάννου.
Ναι.
Γίνεται κηδεία. Το έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Έπαιξε 10 χρόνια στον Άρη. Ήταν κυπελούχος Ελλάδας το 1970, ήταν στην ομάδα. Από τότε ο Άρης δεν έχει κατακτήσει κάποιον τίτλο. Ήταν πάντα και κοντά στην ομάδα ο Κώστας Παπαϊωάννου. Θα τον αποχαιρετήσει σε λίγη ώρα η οικογένεια του Άρη.
Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε με το καλό τη Δευτέρα το μεσημέρι.
Και εγώ ευχαριστώ.
Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργος Τραπεζανίδης. Σήμερα είπαμε ο Ντραγκόφσκι για τον Παναθηναϊκό. Δευτέρα έρχεται ο Μπακασέτας. Πολύ μεγάλες και οι μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Εμείς ολοκληρώσαμε. Δεν κλέβουμε χρόνο από τη ραδιοφημερίδα και τον Κώστα Κουκουλά. Μάιρα Ξίδη, ευχαριστώ. Ήταν στους ήχους η Μάιρα. Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Ευχαριστώ και εσένα, Ειρήνη. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Υπάρχει πλούσια αγωνιστική δράση. Απόψε απευθείας από την Ένα Σπορ το πολύ μεγάλο μάτι του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν για την Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός θέλει να παραμείνει σε τροχιά τετράδα. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα το μεσημέρι. Λίγο μετά τη μία. Πάντα με το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Καλή συνέχεια σε όλους.
Era Sport 101,8.